of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbacaha bisha Juun waa 9 sanadka 2022-ka waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saakana waxaa idiin wada Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddayda saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda Maraykanka oo dib u soo celisay lacago kooxa burcadda dhinaca internetka ay ka dhaceen shirkad shidaalka qaybisa oo laga leeyahay dalka Maraykanka.
shirkadan batroolku waxay ku qasbanaysay ay degdeg hawlaheeda dib ugu soo celiso inay madax furasho bixiso, waxayna bixisay lacag $4 million kor u dhaafaysa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dalka Zimbabwe oo iska diiday tallaalka xanuunka COVID-19 oo loogu deeqay. waxaad kaloo dhegaysan doontaan warar ku saabsan isla xanuunkan ee dalka Australia iyo dhallinyaro goob dharka lagu dhaqo ka hirgeliyay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku inoo akhriyo Ibraahim Xasan Daanduray.
kooxu weysan oo aan heybtooda la garanayna ayaa warar gaadmaha waxa ay ku dileen 2 ka tirsanaa shaqaalaha gargaarka ee dhaqaatiirta Afrika ee gobolka Lakes, waana kii ugu dambeeyey weeraro isxigxiga oo lagu qaaday shaqaalaha gargaarka ee Suudaanta Koonfureed. 2 shaqaale oo kaloo samafala oo iska wax u qabso ugu shaqaynayay urur aan dowli ahayn ayaa iyaguna waxaa lagu dhaawacay degmada Ural West, sida uu sheegay isuduwaha gargaarka bini-aadminimo ee qaramada midoobay ee Suudaanta Koonfureed, Matthew Hollingworth. Hollingworth ayaa bayaan qoraala waxa uu ku sheegay in shaqaalaha ay ku safriyeen gaari iyagoo kasoo noqonayay xarun caafimaada. wasiirka caafimaadka ee gobolka Lakes, Dr. Jacob Abukbayar Achuth, ayaa waxa uu cambaariyey wararkaasi. wuxuu ugu baaqay bulshada inay gacan ka geysato baaritaanka lagu baadigoobayo kuwa wax dilay, waxaana wararku ay sheegeen in ay kasoo baxeen kooxdaasi dibliida ah keynta rasaasna ay ku fureen gaadiidka ay la socdeen shaqaalaha samafalka. warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas.
aad iyo aad buu mahadsan Ibraahim Xasan Daanduray oo warkii caalamkeena la socotiinayay.
bishii Abriil ee sanadkan waxaa kooxo burcad oo dhinaca internetka ay u dhaceen kombyuutarada shirkadda shidaalka Mareykanka ee Colonial. kooxahaasi ayaa waxay xanibeen howlihii shirkadda lacag baadahana ka qaatay. shirkaddana ma ahaata keliya ee la beegsaday. haddaba faahfaahinta howlaha burcadnimo ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere wuxuu ka wareystay Faisal Daari oo culunta amniga internetka ku takhasusay arrimaha Mareykanka ka faalooda. Faisal waxa ugu horreyn ka hadlayaa cidda ka dambeysay weerarkii shirkadda shidaalka ee Colonial.
run ahaantii sidii aan la soconnay warbixino badan ba aynu ka dhageysanay, waxaa dhacday in kooxo lagu tuunsanaa markaa inay deganaayeen dalal kala duwan, qaarkood ay ahaayeen bariga Yurub ama dalka Ruushka, in ay weerar ku qaadeen oo ay ku qabsadeen teknolojiyadii ama sistamkii nidaamkii ay ku shaqeynayeen hay-addan pipeline-ka shidaalka siisa dalka Mareykanka qaybo ka mid a, taasoo ay si raxaanada u qabsadeen, keenteyna inuu yaraado shidaalkii meelaha la geynayay, sicirkiina ay aada u kicisay. marka arrintaasi waxay u noqotay arrin aad iyo aada u argagixgelisay dalka Mareykanka in mid ka mid a laamaha ugu waaweyn khaasatan shidaalka faafi qaybiya in si sahla loo weerari karo loona qabsan karo rahaanada loo haysan karo.
waan gartay wixii la weydiistay, waxbaan kaa weydiin doonaa. hase yeeshee, ma jiraan shirkado kale oo iyagana saasoo kale loogu soo dhacay?
waxaa jira dhowaanahanba intuu soo baxay waxyaabahan loo yaqaano ransomware, oo ah qaab ay u adeegsadaan nimankan burcadka ee ayagu weerara sistemyada ay shirkadu ku shaqeeyaan. waxaa kamid ah shirkad hilibka qaybiso oo dalka Mareykanka oo iyaduna maalmahaas aan la weeraray, waxaa kamid ah kuwa shirkada Brazil iyo meelo kale ku yaal. Marka waxaad moodaa arrintani inay arrin aada u soo koraysa tahay wadamada adduunka oo dhanina ay haatan aada iyo aada ugu dhegan nugul yihiin sidii arrintan xal looga gaari lahaa, sistemyadoodana loo horumarin lahaa si ay u noqdaan sistemyo iyo nidaamyo la sameeyo uga hortaga in kooxahan burcadka ay iyagu weerara nidaamka shirkaduhu ku shaqeeyaan, khaasatan kombyuutarada, inay qabsadaan.
Waan gartay shirkadan pipeline kadimka ay sheegtay petroolka Mareykanka qaybisa, iyada maxaa la weydiistay lacag intee leeg baa laga baday?
Run ahaantii waxaad la socotaa in dalka Mareykanka waxaa ka jira sharci oo dowladda Mareykanku ay aada iyo aada u ilaaliso oo kooxaha burcadko marka ay u dhacaan shirkadaha in nidaamkooda kombyuutarada ah ama ay qof u qabsadaan rahaanad in aan lacag madax furasha ah la bixin. Laakiin shirkadan petroolku waxay ku qasbanayd si ay degdeg howlaheeda dib ugu soo celiso inay madax furasho bixiso, waxayna bixisay lacag $4 million kor u dhaafaysa oo ay u sii marsiisay kooxihii burcadka ahaa ee loo yaqaan dark side koox la yidhaahdo oo dalka Rashiya degan, laakiin asalkoodu la leeyahay wuxuu kasoo bilowmay bariga Yurub. $40 million oo ay u maraysay nidaamkan bitcoinka ee loo lacagta ay uga dhigtay oo ay u maraysay nidaamkaas lacag $4 million kor u dhaafay.
Waan gartay, ma laga daba tegay?
Run ahaantii isla markiiba dowladda Mareykanku waxay weerar iyaguna ku qaadeen in sidii ay u ogaan lahayd meelihii lacagta la mariyey. Maanta ilaa shalayna waad arkaysay warbixinna isu soo tarayay oo ah in waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanku in ay amar ku bixisay in weerar lagu qaadi karo kooxihii deganaa dalkan Ruushka, in waxaana dib loogala soo noqday lacagta inteedu badnayd baa lagala soo noqday. Inkastoo hadda sidaad warbixinaha ku maqlayso ay tahay lacagta lala soo noqday lacag $2 million kor u dhaafaysa, sababta aysan $4 million u ahayn waxaa keenay bitcoinkii ayaa hoos u dhacay. Lacagtii markii hore la siiyey baa waxay ahayd in 75 bitcoin kabaasha loo yaqaano, 60 iyo dheeraad kamida waa laga soo ceshay. Taa macnaheedu waxa weye wixii ay qaateen inteedii badnayd dib bay dowladda Mareykanka ula soo noqotay. Weerarkiina weli way ku wadaan inay ka daba tagaan meelaha ay wax ku kaydsadaan kooxahan weerar kusoo qaaday dalka Mareykanku. Sidaan ognahayna taasi waxay rabaan dowladda Mareykanku inay cashar uga dhigaan cid kasta oo hay-adaha ama laamaha muhiimka ah ama meelaha dhaqaalaha ee muhiimka dalka Mareykanka weerar kusoo qaada, inay tani cashar u noqoto in aysan dowladda Mareykanku ay awooddeeda dul dhigi doonto isla markiibana ay gaadhsiin doonto khasaare. Khasaare hadda ay gaadhsiisay waxaa kamid ah lacagta dib looga soo celiyo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Faisal, ma jiraan sharciyo iyo wax sharci dejiyayaasha Mareykanku ay ku howlan yihiin oo ah sidii loo xadidi lahaa lacagtan bitcoinka loo yaqaanay dadku dhammi ku wareersan yihiin iyo adkeynta dhinaca amniga kombyuutarada? ma jiraan sharciyo Kongreska Mareykanku uu ku howlan yahay horumarintooda si waxaan oo kale looga ammaan helo?
Run ahaantii maanta waxaan dhegaysi ay aqalka sanadku ay la yeesheen madaxii shirkadda shidaalka ee weerarka lagu qaaday, waxaa jira hadda doodo badan oo isu soo tarayso oo ah mid horta in la ogaado lacagahan bitcoinka loo yaqaano oo ayaga laftoodu aan warbixin badan laga haynin, dowladuhuna aanay ka haynin sidii loo ogaan lahaa meelahay ku jiraan, meelahay maraan, canshuurna looga qaadi lahaa. Intaasi horta waa arrin cusub oo soo korodhay. Waxaa kaloo ay keentay arrintan weerarkani inayba bitcoinka dhaqaalihii hoos u dhigto, maanta ilaa 4% ayuu hoos u dhacay. Waxaa kaloo iyaduna isweydiin mudan in lacagaha ay shirkaduhu ama dowladdu ku bixiso in nidaamkan kombyuutarada ah in difaacooda kor loo qaado, waayo shirkadani waxay qaratay inay santii sane u dambeysay $200 million lacag gaaraysa ay ku bixisay inay kombyuutaradeeda ay horumariso. Marka arrimahaasoo dhan ayaa waxay ka mid ahaayeen arrimihii maanta lagu soo qaaday doodii lala galay madaxa shirkadda ee aqalka sanadka sare ee Mareykanku. Marka waxaad moodaa arrimahan inay yihiin arrimo isu soo taraya sharciyo cusubna laga soo saari doono sidii loo xadidi lahaa.
Faisal Dari oo culunta amniga internetka ku takhasusay arrimaha Mareykanka ka faallooda, una waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f mda v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dowladda zimbabwe ayaa la kulmaysa cambaarayn la xiriirta inay diiday 3 milyan oo tallaalka johnson and johnson ee xanuunka covid 19 taasoo loogu deeqay wariyaha v o e da columbus mavunga ayaa warbixintan soo diray ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya
dowladda zimbabwe waxa ay sheegtay in aysan diyaar u ahayn wax ka qabashada shuruudaha qaboojinta iyo dhibaatooyinka ka iman kara tallaalka laakiin dadka wax noqdaya ayaa waxa ay ku tilmaamayaan taasi in ay siyaasad tahay sababta ka dambeysa go-aanka dowladda warqad ay dowladda zimbabwe ay u dirtay bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ay ugu sharaxday inay weli falanqaynayso waxyeelada suurtagalka ah ee tallaalka johnson and johnson ee cudurka covid 19 xogayaha wasaaradda maaliyadda ee zimbabwe george kuva matanga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dalka aanu haysan goobaha ay u baahan tahay in lagu keydiyo daawada laakiin dr norman matara oo ka tirsan ururka dhakhaatiirta xuquuqda aadanaha ee zimbabwe wuxuu sheegay in tallaalada johnson and johnson ay ku kaydsan yihiin heer ku la mid a kuwa tallaalada shiinaha ee sinopharm iyo sinovac oo zimbabwe ay isticmaalaysay 10 bishii February waxaan hor u haysanay farsamooyinka silsiladda qaboojinta ah ee aan ku kaydino tallaalada 2-8°C oo johnson and johnson la filayo in lagu kaydiyo marka macno ma laha in la yidhaahdo ma hayno meelo wax lagu qaboojiyo ayuu yidhi dr matara waxa uun intaas ku daray in tallaalka johnson and johnson uu yahay mid mar keliya la qaadanayo qarashka lagu bixinayna tallaalkaas uu aad uga yar yahay kan sinopharm iyo sinovac iyo saadka weliba hal qiyaas uu aad uga wanaagsan yahay labada tallaal ee ay bixiso sinopharm isagoo sheegay inaanu garanaynin sababta ay u diidayaan tallaalka midowga afrika ayaa wuxuu aasaasay heshiis bangiga dhoofinta iyo soo dejinta ee afrika uu ku bixin doono 220 milyan oo tallaalka cudurka covid 19 zimbabwe waxa ay ahayd inay hesho 3 milyan oo qaadasho ah oo tallaalka johnson and johnson ah ee uu sameeyo ingiriiska dadka ayaa ku dhex socday irdaha waaweyn ee cusbitaalka wilkins ee magaalada haraare kaasoo ah xarunta ugu weyn ee tallaalka tan iyo markii dalka zimbabwe ay ka bilaabatay tallaal yari bishii may ee sanadkan xiriirka london iyo haraare ayaa xumaa tan iyo sanadkii 2002 markii britain ay xayiraa dhanka socdaalka iyo maaliyadda ay ku soo rogtay saraakiil reer zimbabwe ah sababo la xiriira xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo ku shubasho doorasho isla arrimaha xanuunka ayaanu ku jiraay dowlad goboleedka victoria ee dalka australia ayaa khafiifisay xayiraadihii saarnaa gobolkaasi muddo 2 toddobaada warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada melbourne nooga soo diray wariyaha v o a ibraahim cumar baafu
gobolkan victoria ayaa muddo saarneed xayiraad adag iyadoo aan guryaha laga soo bixi karin sababo gaara mooyaane waxaadu ay dowladda victoria sheegtay in maalinta jimcaha soo socota laga bilaabo dib loo furi doono adeegyada bulshada oo ay u xayirnaayeen faafidda cudurka covid 19 awgii iskuullada ayaa xirnaa 14 cisho iyadoo waxbarashadu ay ahayd mid guryaha lagu qaato oo ay waalidiin badan ay dhib weyn ku haysatay laakiin waxaa hadda ardada dugsiyada sare loo ogolaaday inay tagaan iskuullada halka dugsiyada hoose iyana jimcaha soo socdo ay dowladdu qorsheynayso inay waxbarashadii foolka foolka ahayd ay dubi bilaabaan sida uu ii sharxayo guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed faarax maxamuud warsame
waa sida aad sheegtay weeye waxaa la rajaynayaa in dowladda victoria ay khafiifiso xanibaadyadii ama lockdownkii ay 2 isbuuc ka hor ku soo rogtay gobolkan warbixinada aanu helayno waxa ay sheegayaan in waxyaabaha wax iska bedeli doona ay ka mid yihiin masaafada qofku uu u safrayo oo hadda ah 10 kilomitir waxaana laga yaabaa in laga dhigo 5-20 kilomitir sababta waxaa lagu sheegay in dadka u safraya gobolada uu ka kooban yahay state-kan Victoria in la xakameeyo maadaama xanuunku uusan ka jirin dhinaca gobolada. Dadka guryaha kugu soo booqan doona ayaa iyagana wax laga oran doonaa. Sidoo kale waxaa dib loogu noqonayaa iskuulladii isbuucii hore waxaa ku laabtay ardayda VCE-ga ku jirta ee fasallada 11-aad iyo 12-aad. Haddana waxaa la filayaa in dhammaan ardaydu ay iskuulaadka ku noqdaan.
Waxaa sidoo kale xayiraada laga qaaday deegaanada gobolkan Victoria marka laga reebo magaalada Melbourne oo hadda si caadi ah noloshoodu ay noqotay, waxaana dib loo furay maqaayadaha, goobaha ganacsiga iyo iskuulada. Inkastoo caasimada gobolka Victoria ee magaalada Melbourne aan si buuxda loo fasaxin, haddana waxaa jiri doona shuruudo la dul dhigayo shacabka ku nool magaalada Melbourne oo Soomaali badan ay ka mid tahay, sida maqaayadaha isticmaalkooda iyo xirashada afxirka ama maskiga oo weli qasab ahaan doono marka aad galayso goobaha bulshadu ay wadaagto.
Dhinaca businessyada waxaa la sheegay in la furayo, laakiin la xakameynayo tirada dadka gudaha ku jiri karta. Sidoo kale dadka isugu imanaya meelaha bannaanka ah ayaa iyagana la xadeyn doonaa haddii rabbi idmo. Waxaa iyagana meesha aan ka maqnayn ama aan ka marnayn marnaba in maskigu uu noqon doono khasab qofku inuu xirnaado ama xirto weliba marka uu ku jiro gudaha meelaha.
Kiisaska laga diiwaangeliyo magaalada Melbourne ayaa ah kuwa aan sal lahayn oo isbedbedela, taas ayaana keentay in saraakiishu caafimaadku ay ku jahwareeraan tirada sare u kaca iyo hoos u dhaca leh ee la helo maalin walba. Tusaale shalay waxaa la diiwaangeliyey 11 kiis, halka maanta oo 4 la diiwaangeliyey 2 kiis oo keliya. Waxaana dhanka kale aad u socda baaritaanada cudurka COVID-19, iyadoo maanta keliya laga baaray 30,000 oo qof, halka tiro ku dhowna ay qaateen talaalka ka hortaga COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray inoo soo koobayey warbixintii wariyaha VOA-da Columbus Mavunga oo inoo soo diray. Haatanna magaalada Lascaanood. Qaar ka tirsan dhalinyarada ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey goobo dharka lagu dhaqo iyagoo isticmaalaya mishiinada dharka maydha. Arrintan ayaa fursad shaqo abuura u noqotay dhalinyaro badan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Lascaanood kasoo diray wariyaha VOA-da Cabdikariim Olol.
Dhalinyarada magaalada Lascaanood ayaa shaqooyin ku cusub bulshada qabta, kuwaas oo qaarkood ay soo kordhiyeen mishiinno kala duwan oo lagu dhaqa dharka, waxayna ka samaystaan shaqo abuur taasoo dadka qaarkii ay ka dhaadhiciyaan inay tahay shaqooyin laga shaqaysto bulshadan oo ay u baahan tahay. Axmed Daahir Saalax waa dhalinyarada hirgelisay qaabka dharraqista ee dhalinyarada kale ee magaalada Lascaanood oo qaarkoodna ay shaqo abuur u noqotay, VOA ayuu uga waramay qaabka ay u shaqeeyaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdikariim waan ku salaamayaa. Salaanka bacdi VOA-na way mahadsan tahay. Kabacdi waxaanu hirgelinay magaalada Lascaanood gobolka Sool shirkad lagu magacaabo Sool Laundry and Dry Cleaning. Shirkadaasoo adeegeedu uu ka kooban yahay 3 section ama 3 qaybood. 3 waxay kala yihiin in dharka caadiga la dhaqayo oo caadiga dharkiina caadiga, qaybta 2 waa carpetka ama fogaga iyo bustayaasha, qaybta 3 waa suudka, koolarka, dharka darayga u baahan in lagu maydho.
Waxaad isugu tagteen niman dhalinyaro ah markaad samayseen maalgelintan dharraqista iyo baliga horan sheekooyinka ku xeeran inaad ku dhiirataan in la sameeyo shaqadan oo kale ka dhalinyar ahaana idinku aad hirgelisaan.
Kaloo hadeer barnaamijka intuna hadeer wadnay macbiil baa inoo soo galay, xafiiska soo galay, wuxuu moodayey in dad ama ajaaniib ah ama run ahaantii oromo ay meesha joogaan oo dhiqitaanka wax dee Soomaalida lagu bartayna ma aha. Khaasatan Lascaanood ma aragtay way kasii duwan tahay, oo waa wax cusub weeye in la dhaho warshaqadan maxay ahayd iyo shaqadiini ma aha, iyo waxyaalo badan baa kaaga imaanaya oo waxay wax ka kanbay dadka ay ku noqonaysaa oo shaqo waxyaalo badan baa kaaga qabanaya.
sidoo kale dhalinyarada ka shaqeysata dhardhaqista oo aan kula kulmay magaalada Laascaanood ayaa v o a u sheegay waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada, shaqadan ay ka shaqeeyaan, iyo qaabka ay bulshada ugu adeegaan.
Marka dadki markay arkeen meel cusub oysan fikirkana horey usan aqoon waxna horey aqoon waxay nagu wanaja qaar bakol kastan kuna doobilo weynaaday baa tahay. Marka waxaa laga yaabaa in dadku customerku maalinba waxba ay soo fahmayaan markaad ugu sheekaysid oo aad feedback aanu tusno oo aan rugagi iyo dharki iyo daahidu u dhaqno oo aan feedback tusnana qaar marka aad ula tacajimaan.
Shaqadan oo kale way cusub tahay oo dadka qaarkood su-aalo badan bay weydiinayaan waxyaabaha aad u qabataan oo kale baliga war.
Wallaahi kolay dadka marka noo imaadaan waan duwaan gelinaa waxay alaabtii sitaan ama dharkii sitaan ayaan sida go-yaasha dharka caadiga khamiisyada waxa la yidhaahdo suurarki koodharki baanu duwaan gelinaa adeegay doonayaan iyo xilligay doonayaan. Tusaale ahaan qofku qofa doonayaa dharkiisa o dhan intuu soo qaaday wuxuu doonayaa inuu maanta ama berri ama ku helo sidii uu rabay ayuu waqtigu rabay ayaan anagu express ka dhigna. Haduu waqtigu doonayo markaa sidaan qancin aanu si kastoo aanu adeegaanu ugu dadaali karno ayaanu samaynaa si wanaagsan baynaa noo soo dhaweeyaan. Baa loogu habaynaya, loogu dhaqaya, loogu diyaarinaya, qof qof ku khaldamay ma jiro, nambar nambar ku khaldamay ma jiro, waa loo soo jalaataynaya, waxna bacaha loogu talagalay, kalarka loogu talagalay, nambarka loogu dalsiiriya, nambarka loogu talagalay, waqtigu loogu talagalay ku heliya.
Dhalinyarada qaarkood ayaa fikraddan iyo soo dhaweeyay halabuurka ay kuwa dhigooda ay sameeyeen, waxayna sheegeen inay shaqadu muhiim tahay, shaqo abuur ay u noqonayso si ay noloshooda wax uga bedelaan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacay waa Cabdilaahi Kiise Tungu, kana mid a dhalinyarada magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool. Fikirkan dhalinyaradan ay soo kordhiyeen aad baan usoo dhaweynaynaa, waana waxaa la yidhaahdo adeega dadku aad ugu baahnaa. Tusaale ahaan anigu intaanisan nimankani fikirkan keenin magaalooyinka Garowe iyo Barco oo mataqaana gobolada inoogu dhow ah baan usii dhiiban jiray, laakiin hadda markaan arkay adeegan ay keeneen aad bay noogu fududeeyeen. Mataqaana baahiyihii aanu rabnayna aad iyo aad bay noogaha qabtireen, aad baan usoo dhaweynaynaa. Dadkoo dhanna way ku farxeen sababtoo ah awel waxaad moodaa xoogaa ufubiyi ka qabeen nidaamkan sistamkan dhaqdhaqitaanka oo waxaa jira hadda ka hor mowji inaad maqasheen jishigo kale waxaa ka dhacday nin baa meherada noocaan oo kale furtay heer waxaa la gaadhay la dhaho qabiilka oo lagaa saaraya. Marka hadda waxaad moodaa dadkii inay wax badan soo fahmayaano shaqooyinku shaqo waa shaqo, shaqooyinku mataqaanay ma kala le ceeb iyo mataqaanay waxaweye shaqo waa shaqo. Shaqadana aad baan usoo dhaweynaynaa. Fikirkana dad badan buu ka dhex guuxayiyo dhalinyaradan ilaahay barakeeye iyaga mataqaanay ilaahay sunansiiyey mataqaanay waa waxaweye aad baan usoo dhaweynaynaa. Waana adeeg fiican, dadkana waa ku boorinayaa weliba inay mataqaanay gobolka soo kordhiyaan oo meelo kale keenaan shaqooyin kale noocaasa. Oo tusaale ahaan dadku hal barnaamij bakhaar buqofka safranaya lama ogola, waxaa la rabaa industrialku inuu kala duwanaado.
Fikrada halabuurnimada ee dhalinyaradu ay soo kordhiyeen ayaa mid saameyn ku yeelata inay noloshooda isbeddel ku sameeyaan, qaarkoodna ay qoysaskooda ka caawiyaan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatan aan Ibraahim ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorka roonaa.
Koox hubaysan oo aan heybtooda la garanayn ayaa warar gaadmaha waxa ay ku dileen laba ka tirsanaa shaqaalaha gargaarka ee dhakhaatiirta Afrika ee gobolka Lakes. Waana kii ugu dambeeyey weeraro isxigxiga oo lagu qaaday shaqaalaha gargaarka ee Suudaanta Koonfureed. Laba shaqaal oo kaloo samafala oo iskaax u qabso ugu shaqaynayay urur aan dowli ahayn ayaa iyaguna waxaa lagu dhaawacay degmada Ural West, sida uu sheegay isuduwaha gargaarka bini-aadminimo ee qaramada midoobay ee Suudaanta Koonfureed, Matthew Hollingworth. Hollingworth ayaa bayaan qoraala waxa uu ku sheegay in shaqaalaha ay ku safrayeen gaari iyagoo kasoo noqonayay xarun caafimaada. Wasiirka caafimaadka ee gobolka Lakes, Dr. Jacob Abuk Bayar Achuth, ayaa waxa uu cambaariyey wararkaasi. wuxuuna ugu baaqay bulshada inay gacan ka geysato baaritaanka lagu baadigoobayo kuwa wax dilay, waxaana wararku ay sheegeen in ay ka soo baxeen kooxda sidibliida ah keynta rasaasna ay ku fureen gaadiidka ay la socdeen shaqaalaha samafalka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas.
haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahaanu saakadin ku tala galay. idaacaddeennana dhegeystayaal saaka waa naga intaas waxaa wadir idin kugu soo jeedanayay maxamed cabdixasan sandheere iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you. madaarada